Demokrati odovzdali prezidentovi podpisy na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Pápež je na apoštolskej ceste v africkom Kamerune, dnes sa presunul do západnej časti krajiny. Ukrajina zažila jednu z najtragickejších nocí posledného obdobia. Masívne útoky ruskej armády si vyžiadali najmenej 16 obetí.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavel Keľov a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Mimoparlamentná strana Demokrati odovzdala prezidentovi vyše 384 tisíc podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády. Navrhuje, aby sa referendum konalo 27. júna tohto roka. Referendum vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350 tisíc občanov. Peter Pellegrini oznámi svoje rozhodnutie v pondelok.
Pondelok o 15. hodine predstúpim pred slovenské médiá, pred slovenskú verejnosť a oboznámim vás o svojom rozhodnutí v prípade návrhu na vypísanie.
Cieľom referenda je podľa predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa aj obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre premiéra Roberta Fica. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Dodajme, že parlamentní poslanci na aktuálnej schôdzi odsúhlasili, že pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. V súčasnosti je povinné do petície uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Poslanci Národnej rady definitívne schválili aj novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Návrh prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom na takýto postup boli hroziace hospodárske škody, keďže zmena zákona je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. O reforme verejnej správy dnes hovoril so zástupcami samospráv aj prezident Peter Pellegrini.
Tieto dokumenty budú slúžiť ako odrazový mostík pre ďalšiu diskusiu, ktorej nemienim nejakým spôsobom ustať. Ale chcem ju naďalej podporovať, pretože tieto reformy, ktoré sú pred nami, sú kľúčové a nesmieme pred nimi zatvárať oči, pretože bez snahy všetkých zúčastnených sa nepohneme dopredu.
Významnou témou rokovania bola aj finančná situácia samospráv v súvislosti so sankčnými mechanizmami dlhovej brzdy. Predseda ZMOSu Jozef Božík potvrdil, že téma ústavného zákona o dlhovej brzde vychádza z témy nastavenia reformy verejnej správy a pozičného dokumentu, ktorý predstavili samosprávne organizácie v prvej polovici marca.
Pán prezident nás vypočul a povedal, že toto je téma, ktorú sa riešia, to je téma práve tej dlhovej brzdy, ktorú sklonujeme či ZMOS, Únia miest alebo SK8, pretože zákon o dlhovej brzde v ďaleko väčšej miere postihuje samosprávy a je pre každú jednu samosprávu, či obecnú mestskú alebo hľadiska regiónov, takisto je to kľúčová vec, ktorú chceme vyriešiť práve preto, že nám to znemožňuje príjmanie rozpočtu pre budúci kalendárny rok.
Cieľom zmien má byť vytvorenie štíhleho a tým aj decentralizovaného štátu, ktorý presunie výkon sektorových politík, ako je vzdelávanie, sociálne služby, kultúra či regionálny rozvoj priamo na samosprávy.
Krátko z domova.
Slovensko dostalo prvú dodávku systému protivzdušnej obrany Barak MX. Prvá batéria je už rozmiestnená na bližšie neurčenom mieste, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Podľa ministra ide o komplexný systém, ktorého dodávka sa oneskorila pre problémy vo výrobe aj bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe. Za prácu počas 8. mája, ktorý bude tento rok pracovným dňom, prináleží zamestnancom v školstve príplatok, alebo im môže zamestnávateľ, teda riaditeľ školy, umožniť náhradné voľno. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Školy zatiaľ nevedia, ktorú alternatívu majú zvoliť. Zároveň pripustil, že náhradné voľno by mohli mať aj v školách 30. júna. Slovenská polícia odovzdala českým úradom Američanku, ktorá bola na území Slovenska zadržaná v súvislosti s vyšetrovaním útoku v Pardubiciach. V Česku bude čeliť obvineniam z teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. K požiaru v priemyselnom areáli v Pardubiciach došlo 20. marca. Hala patrila spoločnosti, ktorá vyrába aj drony. Dnes ráno sa na priecestí na okraji Dunajskej Stredy zrazil osobný vlak s kamiónom. Vodič nákladného vozidla zraneniam podľahol. Po náraze došlo k vykoľajeniu súpravy a úniku motorovej nafty. V nemocniciach ošetrili 11 pacientov. Všetkých prepustili do domáceho liečenia a nikto si nevyžadoval hospitalizáciu. K nehode prišlo na aktívnom svetelnom priecestí bez závor. Dnes sa koná 30. ročník kampane Deň narcisov. Zapája sa do neho približne 12 500 dobrovoľníkov a pripravených je 900 000 narcisov. Do zbierky sa môžu ľudia zapojiť priamo v uliciach, kde dobrovoľníci ponúkajú žlté narcisy, ale aj prostredníctvom SMS správy, online darovania, bankového prevodu či u partnerov zbierky. Slovensko nepodporí ďalší sankčný balík Európskej únie proti Rusku, ak nebude obnovená prevádzka ropovodu Družba. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Argumentuje tým, že ide o nástroj, ktorým chce Slovensko tlačiť na obnovenie dodávok ropy. Slovensko nepodporuje blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu, no na jeho splácaní sa nepodieľa a vyrokovalo si výnimku spolu s Českom a Maďarskom.
Dokonca Európska komisia ponúkala aj finančné prostriedky. Ale keďže toto nestačilo ani z Európskej komisie na ukrajinskú reprezentáciu a pána prezidenta Zelenského, tak my využijeme tento nástroj, pokiaľ to bude nevyhnutné.
Šéf slovenskej diplomacie reagoval aj na vyjadrenia kandidáta na maďarského premiéra Pétera Maďara o údajnom zvážení migrantov na slovenské hranice pred parlamentnými voľbami. Uviedol, že ide o hlúposť ako vodu v prútenom koši a označil tieto informácie za nepravdivé a nezmyselné. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje celú vec za škandál.
Ako je možné, že minister zahraničných vecí nechce odpovede? Že nechce od maďarského veľvyslanca počuť, ako to teda bolo? Či na tom niečo je? A ja viem, prečo to nechce počuť, prečo si ho nedokáže predvolať. Pretože on tuší, že presne takto to bolo. Že Orbán chcel pomôcť Ficovi, nahnal migrantov, aby potom Robert Fico mohol pred voľbami urobiť tlačovku a tým si pomôcť k výsledku.
Budúci maďarský premiér Péter Maďar vo svojom vyjadrení uviedol, že na rozdiel od doterajšieho premiéra Maďarska Viktora Orbána nevypustí 2200 právoplatne odsúdených prevádzačov migrantov z maďarských väzníc. Opozičné KDH iniciuje zvolenie branobezpečnostného výboru a predvolanie premiéra Roberta Fica aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
Z cirkvi.
Americký prezident Donald Trump zdieľal včera obrázok vytvorený umelou inteligenciou, na ktorom ho objíma Ježiš. Len pred dvoma dňami pritom po kritike vymazal príspevok, na ktorom bol vyobrazený, ako lieči ľudí. Na pôde Európskej únie sa o najnovšom správaní Donalda Trumpa tento týždeň veľa nehovorilo. Najviac zaujala reakcia talianskej premiérky Giorgi Meloniovej, ktorá sa napriek dobrým vzťahom s americkým prezidentom Svätého Otca otvorene zastala. V Bruseli nahrával Jozef Pikula.
Slovenskí europoslanci si už v pondelok všimli obrázok vytvorený pomocou umelej inteligencie, ktorý zverejnil Donald Trump, na ktorom bol oblečený v bielom ruchu s červeným plášťom a podobne ako Ježiš Kristus lieči chorého. Podpredseda Európskeho parlamentu za stranu Progresívne Slovensko Martin Hojsík pre rádio Lumen uviedol, že podľa neho sú Trumpove útoky na pápeža priam hrozivé a pripomínajú praktiky komunistov.
Takže hrozivé, že to tak možno tak komunisti robili? Ja mám obavu, že tam je okolo neho priamo nábožensky fanatická skupina, ktorí ho vyzdvihujú ako poloboha. A on sa potom tak správa. Keď si dovolí Svätý Otec sa postaviť za mier a za spravodlivosť a férovosť medzi národmi, tak je zrazu nepriateľom. To pre mňa ukazuje to, aké to je celé zvrátené pri Donaldovi Trumpovi.
Europoslanci tiež poukázali na to, že napriek Trumpovej komunikačnej nevkusnosti Európska únia mlčí. Takéto správanie prekračuje všetky červené čiary. Počúvate europoslankyňu Miriam Lexman z frakcie Európskych ľudovcov, po nej nezradená europoslankyňa Monika Beňová.
Tu sa o tom až tak nehovorí, skôr som si iba všimla, že niektorí kolegovia tak to nejak komentovali, ale je to absolútne neakceptovateľné správanie, ale že absolútne aj to, ako prezident Trump komunikuje so Svätým Otcom, aj tento obrázok, jednoducho toto je cez všetky červené čiary a treba mu to dať jasne najavo.
My sme ho podporili vo Venezuele, podporili sme ho v Iráne. Mne sa to nepáči, podľa mňa je to trápne, podľa mňa je to nedôstojné, ale nič to neznamená v tom, že ten európsky establishment by toto mal povedať. Ako politikacky to, že sa slušne správa aj k tomu najmenšiemu a najbezvýznamnejšiemu človeku na zemi. To z vás robí veľkého politika. Toto z vás robí iba komického detka, no.
česká europoslankyňa Danuša Nerudová z frakcie Európskej ľudovej strany verí, že Trump bude za svoje správanie ešte píkať. Už na jeseň totiž americkí voliči prídu k urnám, aby zvolili 435 členov snemovne reprezentantov a tretinu Senátu Spojených štátov.
Ja pevne věřím, že Donald Trump dostane účet za toto chování v midterm elections, ktoré už sú na podzim.
Pápež Lev XIV. Je na návšteve Kamerunu. Dnes pricestoval do mesta Bamenda v západnej časti krajiny, ktorá je dlhodobo postihnutá ozbrojeným konfliktom medzi separatistami a vládnymi silami. V katedrále svätého Jozefa ho privítali davy veriacich spolu s vojenským sprievodom. Obyvatelia vítali hlavu katolíckej cirkvi spevom, hudbou a vlajkami Vatikánu a Kamerunu. Vo svojom prejave pápež ostro odsúdil situáciu v regióne, ktorý už takmer 10 rokov sužuje konflikt medzi anglicky hovoriacimi oblastiami a centrálnou vládou. Tento týždeň sa v študentskom domove Svoradov v Bratislave konali hody, nakoľko kaplnka na internáte má patrocínium Božieho milosrdenstva a celý týždeň sa niesol v tomto duchu. Pri tejto príležitosti si pre študentov pripravili nielen duchovný program, ale aj hry, diskusie či spoločnú grilovačku. Nahrával tam Boris Kolár.
V študentskom domove Svoradov sa snažili, aby tento hodový týždeň nebol len o duchovných veciach. Zorganizovali preto aj diskusiu o médiách či volejbalový turnaj. Viac dodáva František Bartek, riaditeľ študentského domova Svoradov.
Je to také integrálne, že tak ako sa snažíme počas celého roku o nejakú integrálnu formáciu tých mladých ľudí, tak aj táto oslava hodov alebo odpustu sa nesie práve v tomto duchu.
Duchovný správca študentského domova Svoradov Milan Jaroš vníma kaplnku Božieho milosrdenstva ako srdce internátu.
Pre nás je to taký požehnaný čas, lebo kaplnka Božieho milosrdenstva je takým srdcom internátu a vychádza táto iniciatíva aj od študentov, že spoločne to nejako tak viac osláviť, či už od nedele slávime. Mali sme tu grilovačku, bola zaujímavá diskusia.
Slávnostnú svätú omšu vo Veľkej študovni celebroval apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Po svätej omši nasledovalo spoločné posedenie.
The message tonight of course is
posolstvo dnešného večera je samozrejme v súlade s Božím milosrdenstvom. A tak som sa ich snažil povzbudiť, aby sa vždy pozerali dopredu s vierou a istotou, že s dôverou v Boha a v jeho milosrdenstvo môžeme prekonať všetky ťažkosti.
Apoštolský nuncius vyjadril presvedčenie, že mladí budú pokračovať ako zrelí kreskania, veriaci so silnejšou vierou a väčším milosrdenstvom. Program tohto týždňa zakončili spoločne adoráciou v kaplnke internátu.
Rada konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny vyhodnotila včera v Košiciach celoslovenskú súťaž Mária očami Rómov. Podujatie, ktoré hostili priestory košickej arcidiecézy, spojilo mladé rómske talenty z celého Slovenska. Viac povie náš spravodajca Martin Ďurčo.
V priestoroch košickej arcidiecézy včera vyvrcholil ďalší ročník umeleckej súťaže Mária očami Rómov, ktorú organizuje Rada KBS pre Rómov a menšiny. Deti a mladí z celého Slovenska dostali za úlohu stvárniť svoj vzťah k nebeskej matke. Záujem tento rok prekonal očakávania, čo potvrdil aj organizátor Peter Bešeni.
Odozva bola oveľa väčšia ako pred rokom, takže sa navrátilo cez 100 výtvarných prác a viacej ako 10 literárnych diel týchto detí. Každý má ten svoj pohľad na panu Máriu, ale to ich vyjadrenie je veľmi také sympatická. Aj tá pestrosť tých obrazov vlastne hovorí o tom ich vnímaní sveta.
Mladí talentovaní umelci súťažili v troch vekových kategóriách, vo výtvarnej tvorbe a v písaní vlastných básní. Vyvrcholením podujatia bolo odovzdávanie cien, ktoré víťazi prevzali z rúk košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Podľa jeho slov je takéto znázorňovanie viery pre rómsku komunitu prirodzené a dôležité.
Pohľad na panu Máriu majú ako na veľkú mamu, na veľkú matku a keď majú vzťah dobrý k matke svojej, tak majú práve taký príjemný vzťah istotne k pane Mári, ale ešte sochy napríklad a takisto aj obrazy, toto všetko formuje myslenie človeka, predstavu človeka. Obrazy majú veľký význam v náboženstve, sochy, symbolika od začiatku. Myslím, že obrazy veľmi vplývajú na to, aby viera bola živá a okrem toho aj tá pravá.
Všetky ocenené diela budú verejnosti predstavené aj počas rómskej púte v Gaboltove. Úspech aktuálneho ročníka podľa organizátorov potvrdil, že podobné súťaže majú zmysel a plánujú v nich pokračovať.
Kolegium Antona Neuwirtha zorganizovalo v Ivanke pri Dunaji konferenciu s názvom Od úžasu k múdrosti, ktorá sa venovala katolíckému klasickému vzdelávaniu. Podujatie bolo určené najmä biskupom, zriaďovateľom, riaditeľom a lídrom katolíckeho školstva, ktorí nesú zodpovednosť za jeho identitu, smerovanie a dlhodobú víziu, nahrával Boris Kolár.
Odborné stretnutie bolo venované katolíckemu klasickému vzdelávaniu, teda vzdelávaciemu prístupu, ktorý sa usiluje o celostný rozvoj človeka a integruje vieru, rozum a kultúru. Viac ku konferencii dodáva Martin Luterán, rektor kolegia Antona Neuwirtha.
Chceli sme dať dokopy lídrov katolíckeho vzdelávania, riaditeľov, zriadovateľov, aby sme sa mohli počas tohto jedného dňa spolu zamýšľať nad tým, ako by dnes malo vyzerať katolícke vzdelávanie. Čiže inšpirácia, taký hlavný dôvod, chceli sme ich informovať o tom, ako my chápeme katolické klasické vzdelávanie, ktoré teraz prežíva takú obnovu aj v Spojených štátoch už niekoľko desaťročí.
Hlavným hosťom bol americký kňaz a intelektuál Robert Sirico, zakladateľ Inštitútu svätého Johna Henryho Newmana. Spolu s ním vystúpili počas dňa aj poprední slovenskí pedagógovia a experti na vzdelávanie. Viac k téme konferencie dodáva špeciálna pedagogička a zástupkyňa riaditeľa základnej školy Citadela Aneška Brodňanská.
Pre mňa je takým najsilnejším asi práve tá myšlienka, ktorá je za tým názvom celej tej konferencie, Od úžasu k múdrosti. Že ako veľa robí to, keď dieťa vtiahneme jednoduchou drobnosťou k úžasu. Ako potom to dieťa má túžbu poznávať viac, objavovať viac. Pevne verím, že to je tá cesta, ako ich naozaj vedieme k tej múdrosti.
Kolegium Antona Neuwirtha sa venuje klasickému vzdelávaniu už 17 rokov. Posledných 5 rokov aj prostredníctvom základnej školy Citadela, súkromnej klasickej školy v katolíckej tradícii.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina zažila jednu z najtragickejších nocí posledného obdobia. Masívne kombinované útoky ruskej armády si vyžiadali najmenej 16 obetí a desiatky zranených. Na tragickú bilanciu reagoval prezident Volodymyr Zelenský aj predstavitelia Európskej únie, ktorí volajú po sprísnení sankcií voči Moskve. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Ruské sily spustili počas noci na dnes dve vlny útokov, pri ktorých na ukrajinské územie vyslali rekordný počet zariadení. Podľa ukrajinského letectva išlo celkovo 44 rakiet a takmer 700 dronov. Hoci sa protivzdušnej obrane podarilo väčšinu z nich zneškodniť, dopady v obytných zónach sú devastačné. Najtragickejšia situácia je v prístavnom meste Odesa, kde po niekoľkých vlnách náletov zahynulo 7 ľudí. Útoky neobyšli ani hlavné mesto Kiev. Tam záchranné zložky potvrdili 5 obetí, medzi ktorými je aj 12-ročné dieťa. V meste Dnipro boli zranené 1,5-ročné a 3-ročné dieťa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na útoky ostro odmietol akékoľvek úvahy o zmierňovaní sankcií voči Kremľu. Zároveň apeloval na západných partnerov, aby urýchlene splnili svoje sľuby. Konkrétne spomenul spoluprácu v tzv. Ramštajnskom formáte, ako aj sľuby partnerov o dodávkach rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. K útokom sa vyjadril aj predseda Európskej rady Antonio Košta. Ten Rusko obvinil z cielenej taktiky teroru, kedy armáda útočí na záchranárov priamo na miestach zásahov. Košta zdôraznil, že Európska únia bude pokračovať v tlaku na Rusko až do dosiahnutia spravodlivého mieru, založeného na medzinárodnom práve. Tragické správy prišli aj z ruskej strany. V Krasnodarskom kraji mali podľa miestnych úradov po útoku ukrajinského dronu zahynúť dve deti vo veku 5 a 14 rokov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si dnes v holandskom meste Middelburg prevzal cenu 4 slobôd. Ocenenie prijal v mene všetkých obyvateľov Ukrajiny. Rooseveltová nadácia uviedla, že cenu získal spolu s ukrajinským ľudom za odvážny boj za slobodu a demokraciu v mimoriadne ťažkých podmienkach, keď krajina čelí ruskej agresii. Viac povie Ondrej Rosík.
Ocenenie nadväzuje na 4 slobody, ktoré v roku 1941 formuloval americký prezident Franklin D. Roosevelt. Slobodu slova, vierovyznania, slobodu od chudoby a slobodu od strachu. Medzi laureátmi z minulosti sú napríklad John Fitzgerald Kennedy, Jimmy Carter, Václav Havel či Nelson Mandela. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj holandský kráľ William Alexander a predstavitelia vlády. Vyzdvihli najmä to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prijal cenu v mene všetkých Ukrajincov. Prezident Ukrajiny po prevzatí ocenenia požiadalo minútu ticha za obete najnovších ruských útokov. Zdôraznil, že medzi zabitými sú aj civilisti a deti a vyzval na potrestanie vojnových zločinov v súlade s medzinárodným právom. Okrem Zelenského si ocenenia odniesli aj ďalší laureáti. Cenu za slobodu nežiť v strachu získala francúzska Gisele Pelicová, ktorá sa stala symbolom boja za práva žien počas súdneho procesu s jej bývalým manželom. Čilská aktivistka Isidora Uribe Silvová si prevzala cenu za slobodu netrpieť chudobou a Výbor na ochranu novinárov si odniesol cenu za slobodu názoru. Nadácia z bezpečnostných dôvodov nezverejnila laureáta ceny za slobodu vierovyznania.
Krátko zo sveta.
Libanon nemá informácie o plánovanom kontakte s Izraelom. Pre agentúru AFP to uviedol predstaviteľ libanonských úradov pod podmienkou anonymity. Reagoval tak na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý avizoval možné rokovania medzi lídrami oboch krajín. Podľa Trumpa sa Spojené štáty snažia vytvoriť priestor na zmiernenie napätia medzi Izraelom a Libanonom. Americká armáda podnikla ďalší útok na podozrivé plavidlo na východe Tichého oceánu. Podľa južného velenia ozbrojených síl Spojených štátov zahynuli pri zásahu traja ľudia. Armáda uviedla, že loď sa pohybovala po známej pašeráckej trase a bola zapojená do nelegálnej prepravy drog. Ide už o druhý podobný incident v krátkom čase. Pri predchádzajúcej operácii v tej istej oblasti zahynuli štyria ľudia. Kandidát víťaznej maďarskej strany TISA na post premiéra Péter Maďar rokoval s predstaviteľmi maďarských komunít v zahraničí. Telefonicky hovoril aj s predsedom slovenskej mimoparlamentnej strany Maďarská aliancia Lászlóm Kubíkom. Maďar oboch lídrov, vrátane predsedu zväzu vojvodinských Maďarov, pozval do Budapešti. Chce ich osobne oboznámiť s plánmi svojej strany v oblasti národnej politiky. Na hokejovom štadióne v Topoľčanoch nastúpili naši hokejisti na svoj úvodný duel prípravy na majstrovstvá sveta proti usporiadateľskej krajine Švajčiarsku. Aktuálny stav je 1-1. Naša hokejová reprezentácia sa na tohtoročných majstrovstvách sveta musí zaobísť bez Šimona Nemca. Reprezentácii nepomôžu ani Tomáš Tatár, Robert Lantoši a Marián Studenič. Slovenské ženské hokejistky zdolali v treťom zápase majstrovstiev sveta prvej divízie Maďarsko 2-0 a udržali si nádej na postup do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Zápas hodnotila brankárka Lívia Debnárová.
Tak bol to ťažký zápas, myslím, že to bolo veľmi vyrovnané a rozhodol sa až v tretej tretine, kde sme strelili dva góly a bolo to veľmi vyrovnané.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov si na úvod turnaja 5 krajín vo Fínsku pripísali prehru s domácim výberom 0-8. Zverenci trénera Petra Kúdelku nastúpia zajtra proti Česku a v nedeľu ich čaká duel so Švajčiarmi. Hokejisti Dynama Pardubice sa stali druhými finalistami play-off Českej extraligy. V rozhodujúcom 7. semifinále zdolali Spartu Praha 1-0 a celú sériu vyhrali 4-3 na zápasy. V súboji o majstrovskú trofej nastúpia Pardubice proti Třincu. Futbalisti Košíc sa stali druhými finalistami slovenského pohára Slovnaft Cupu. V semifinálovej odvete zvíťazili nad Tatranom Prešov 2-1 po predĺžení. Prvý zápas sa skončil remízou 2-2. Zápas zhodnotil tréner Košíc Peter Černiák.
Bol to ťažký zápas, tak ako sme to aj očakávali. Vedeli sme, že Prešov má kvalitných hráčov. Naozaj to stalo veľa síl. Nakoniec sme to zlomili v nastavenom čase, za čo sme veľmi radi a tešíme sa z toho, že sme postupili do finále.
Košičania nastúpia vo finále 1. mája proti domácej Žiline. Basketbalistky Šamorína zakončili sezónu v typoz extralige žien na konečnom 7. mieste. V druhom stretnutí o túto pozíciu uspeli na palubovke Košíc 56-41 a v sérii hranej na dve víťazstvá triumfovali 2-0 na zápasy. Basketbalistov Prievidze delí už iba jedno víťazstvo od postupu do semifinále play-off typov Slovenskej basketbalovej ligy. Po výhre 81-64 nad Komárnom vedú v sérii hranej na 3 víťazstva 2-0. Svit zdolal Slovan Bratislava tesne 65-64 a vyrovnal stav série na 1-1. Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v 9. kole nadstavbovej časti Nike Handball Extraligy na palubovke Nových Zámkov 41-35 a naďalej zostávajú v aktuálnom ročníku so 100% bilanciou. V súboji tabuľkových susedov Považská Bystrica zdolala Bojnice 36-26. Košice si z Modry odniesli triumf 32-21. Volejbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v druhom semifinále play-off Nike Extraligy na palubovke Spartaka Myjava 3-2. V sérii hranej na tri víťazné duely vedú 2-0. Hráči Nitry zdolali Komárno 3-1 a vyrovnali stav série na 1-1. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP 500 v Mníchove do štvrťfinále. V osemfinále zvíťazil nad domácim hráčom Danielom Altmajerom v dvoch setoch 6-4 a 7-6. Pre 28-ročného Slováka to bolo štvrté víťazstvo na turnaji. Do hlavnej súťaže sa musel prebojovať cez dve kola kvalifikácie. Jeho ďalším súperom bude lepší z dvojice Denis Šapalovo a Fabian Marošán. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa pre zranenie zápestia odhlásil z antukového turnaja ATP v Barcelone. V katalánskej metropole mal nastúpiť v pozícii nasadenej jednotky proti Čechovi Tomášovi Macháčovi. Španiel pred tromi dňami prehral vo finále podujatia Masters 1000 v Monte Carlo s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý ho v pondelok vystriedal na poste svetovej jednotky.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci, to nám už povie meteorologička Miriam Jarošová.
Do rána bude oblačnosti ubúdať. Najnižšia nočná teplota bude v intervale 10 až 5 stupňov Celzia, ale doliny a kotliny budú chladnejšie. Cez deň už bude oblačnosti citeľne menej, bude prevažovať taká polooblačná, na severe a na východe Slovenska až oblačná obloha. V hornatých častiach nášho územia sa môžu vyskytovať prehánky. Zajtrajšie maximum sa bude pohybovať v intervale 14 až 18 stupňov Celzia na severe. Vere nášho územia, južné okresy 22 až 23 stupňov Celzia.
10 minút po 20. hodine večera vás pozývame počúvať reláciu História a my. Otec Jan Krupa sa bude venovať téme legalizácia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi na konci 80. rokov minulého storočia. Z našej strany je to na dnes všetko. Pekný štvrtkový podvečer vám ešte želajú Pavel Keľov a Monika Majerová.